Ja, da er dere alle hjertelig velkommen til møte i kveld. Det var gildt å se hver enkelt av dere. Denne samlingen er den 25. vi har. De to siste årene har vi ikke hatt det på grunn av covid-19. Men vi har hatt 26, det vil si, ikke på sommeren, men hadde våren en gang. Så det er 26. gangen vi samles, men 25 om sommeren. Når jeg tenker tilbake, første gang vi hadde samling her, så var Nils Ove Vigilius ifra Danmark og talte. Og likedan professor Wisløff var her og talte da. Så det var storart av det. Vi fikk begge de to, men det er storart av i år også. Så jeg sa til han Dan, jeg vet ikke hvor han er sett seg. Der er han, ja. Ja, han er utmyk og setter seg der ute. Men vi ser frem og har sett bedre for denne samlingen. Og det har alltid vært gode samlinger de har hatt. I hvert fall synes jeg det har fått mye utbytte. Og Gud har vært god mot oss. Og det vil han fortsatt være for den som tar sin tilflukt til han. Mottoet har vi for vers 3 her. Ha takk og Jesus for korsets smerte. Ja, til en åpning så vil jeg lese fra 2. Timoteus, kapittel 4, for vers 1. Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike. Forkynn ordet, vær redd i tide og utide, overbevis, irettesett, trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men vær du edru i alle ting, li ondt. Gjør en evangelist gjerning, fullfør din tjeneste. For jeg blir alt offret, og tiden for min bortgang forestår. Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg. Den som Herre, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag, ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Amen. Det er Paulus som skriver dette Guds ord. Han sitter ensom i en celle i Roma og skriver dette til sin ekte sønn, Timoteus. Ekte sønn i troen, for å si det sånn. Og andre Timoteus er blitt kalt svanebrevet til Paulus, det siste han skrev før han døde. Og han oppfordrer Timoteus og oss andre om at forkynn ordet. Det er ikke noe mer viktig her på denne jord enn at ordet må forkynnes om den Herre Jesus Kristus som døde på Golgata kors for oss, som sto opp igjen til vår rettferdiggjørelse, som nå sitter i Guds høyre hånd og ber for oss. Han vil ha hver enkelt av oss hjem til himmelen. Og han oppfordrer Timoteus også til å være redd i tide og utide. Ja, det er ikke alltid det passer for oss selv. Det er ikke alltid det passer, men vi skal være redd i tide og utide og overbevise ut ifra den hellige skrift. Og i rettesett og trøst som her står også. For det kommer ei tid, ja, da de ikke skal tåle den sunne lære. Den lære som Jesus ga sine apostler, som apostlene i de hellige skrifter ga til oss, de skal ikke tåle det. Og vi er midt inne i dette i dag. Tåler ikke høre om korset. Kristendommen skal vekk. Får ikke dele ut Bibler eller testamenter til elever på skolen. Fordi det er en annen ideologi, en annen religion som skal ta plassen i Norge, ser det ut for. Der står videre at de skal ta sine egne lærere etter sine egne lyster. Ja, det er ikke alle forkynnere de vil ha på hver plass, fordi de forkynner Guds ord slik som det står i skriften, men de som trekker noe fra eller legger noe til, de blir tolerert i visse grupper. Det er noe som tilfredsstiller. Det gamle mennesket vil ikke høre om korset. Det vil ikke høre om at Jesus døde for oss. Vi er gode nok i oss selv. Det verste er det at noen tror de skal bli Gud selv. Den største djevelske påminning til det enkelte mennesket skal bli som Gud. Ja, men da trenger han ikke noe frelser. Da trenger han ikke Jesus Kristus, for han er nok. Han er Gud selv, som noen hevder. Nei, de skal vende seg bort ifra sannheten, for Guds ord, og det merker vi mange plasser. Vi tror på eventyr, eller så det også oversatt med myter, oppdiktede historier og fabler, fordi ord om korset, det er ikke populært, vi har det på en annen måte. Og så sier Paulus det, jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Du, det er det største som kan stå om et menneske gjennom et langt liv. Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen, for snart så var han død, legemlig død, blei drept i Roma. Men så sier han det, så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg. Den som Herren den rettferdige dommer skal gi meg på den dag, ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Alle som elsker den Herre Jesus og hans komme, hans åpenbaring skal få rettferdighetens krans der hjemme hos Gud. Tenk så stort for oss å tenke på. Fremover det så får de bare holde på med sine myter og eventyr. Det når aldri fram. Bare den som tar imot den her Jesus Kristus, den korsfestede Herre og Mester, skal nå fram og få komme i det nye Jerusalem og prise lammet til evig tid. Vi har mye å takke for. Ja, himmelske far, vi kommer frem for deg i denne stunden og takker deg for dette budskapet. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, for dette ordet som du formidlet ved Paulus. Takker deg for at han streg den gode strid, han fullendte løpet, og han nådde frem. Og må det bli sånn for hver enkelt av oss, Herre Jesus, av oss, at vi når frem, at det ikke blir liggende igjen på veien, men at vi når frem til det nye Jerusalem og får pris av deg, lammet som kjøpte oss med ditt eget blod. Så legger vi dette møtet i dine hender og ber for Oddvar som skal forkynne ditt ord, og om Harald som skal ha vitnesbyrd, Harald Søtvedt, vitnesbyrd og en sang. Vi legger stunden i dine hender og ber om at du ser i nåde til hver enkelt av oss. Amen. Og etterpå så taler Oddvar.
Nå skal vi se om ikke sangen ligger her som jeg tenkte på. Jo, og det er faktisk en gammel salme. Og når jeg synger den salmen her, i Landstad-salme, så tenker jeg på møtene vi hadde nord i Finnmark, i Kautokeino, i det samiske miljøet, for de elsker å synge denne salmen. Og de synger det på sin måte. Og jeg skal synge litt på den måten som de pleier å synge da.
Der mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords i Guds rike med Abraham, Isak og Jakob som gjest hos ham som bød inn oss å stige. Miskunne deg over oss, Jesus. Men de som imot sto fra morgen til kveld og stolte på egen dyds styrke fordømmes og kastes med legem og sjel hen ut i det ytterste mørke. Miskunne deg over oss, Jesus. Gud, la det oss høre med kjærlighets brand vår hyrding hans lokking så blide, at vi måtte synne oss kvinne og mann og sanke oss til ham i tiden. Miskunne deg over oss, Jesus. Gid jeg måtte være og alle med meg blant Guds den beseglede skare. Gud, tage oss nådig i himlen til seg og frelse fra helvedes fare. Miskunne deg over oss, Jesus. Da glemmes det kors som på jorden jeg bar, da slukner så mildelig sorgen. Da bliver oppklaret hva gåtefullt var, da rinner den lyse dagsmorgen. Miskunne deg over oss, Jesus. Da toner det gjennom den himmelske hall en lovsang som brusende vann. For tronen og lammet de salige skal med evig takksigelse stanne. Miskunne deg over oss, Jesus.
Vi skal be sammen aller først nå. Der mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords i Guds rike, med Abraham, Isak og Jakob som gjest, hos ham som bød inn oss og stige. Miskunne deg over oss, Jesus. Amen. Det blir en stor dag når Guds folk skal samles der hjemme og nådens tid er slutt.
og jubelen skal være i all evighet. Ingen sykdom, ingen savn, ingen død, bare herlighet. Ja, dette er noe, sies det, som de kristne sier for å lokke folk inn i sitt parti på en eller annen måte, vel? Nei, sier Bibelen, det er sannheten. Og nå skal vi lese noe litt forunderlig, er det jo, i Johannes evangelium, det 16. kapittel. Og det er en tekst som jeg mange ganger har stanset for, så det kan være du har hørt det før. Men da får en si som Gerhard Fjelde og jeg, vi kom til Kristiansand en gang, og så sa Gerhard, det kan godt være det at jeg har talt over noen tekster her før, som jeg kommer til å tale denne gangen om. Og så sa han, så sa formann, det gjør ingenting, for vi husker ingenting av det du har sagt, sa han. Det var jo litt spesielt sagt i alle fall. Men vi skal lese Johannes 16, og fra vers 23, siste del av vers 23, i Jesu navn. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, alt det dere ber Faderen om i mitt navn, skal han gi dere. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Dette har jeg talt til dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen. På den dag skal dere be i mitt navn. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodde at jeg er utgått fra Gud. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater igjen verden igjen og går til Faderen. Amen. Det er en del av Jesu avskjedstale til sine disipler. De som ble fulle av nød og fortvilelse når Jesus sa han skulle forlate dem. Men der skjedde noe. Tekstet handler om bønn. Tenk deg det. De hadde Jesus legemlig for seg. De kunne snakke med han som vi snakker sammen her i kveld. Han gikk her, et sant menneske var han, og er den dag i dag ved Faderens høyre hånd. Skal vi ikke glemme, han er vår stedfortreder, representant der. Så skulle han forlate dem, men han ville ikke forlate de farløse. Han skulle sende den hellige ånd. Og i det, han skulle i det, så sier han, jeg kommer til dere. Den hellige ånd er kommet, og den gis gjennom ordet. Nå skal vi si litt om dette med bønn. Det blir sagt om kristendommen at ingen religion har så lite bønn som kristendommen. Og det blir sagt at ingen kristen kirke har så lite bønn som den evangeliske. Fredrik Wisløf, han sier derimot, bønnen går igjen i alle religioner, men det er først i kristendommen at virkelig bønn finnes. Jeg husker det, når jeg var liten, så hørte vi om noen som kaltes muhammedanere. Og de satte på en måte respekt i folk. Sjøfolk kom fra fremmede land, og så fortalte de hvordan de kastet seg ned på gaten på fortauet når bønnetimen var kommet, vendt mot Mekka. Bønn, bønn, bønn. Vi må be, vi må be. Men forgjeves. Hvordan var det med Paulus før omvendelsen? Faste bønnetimer. Faste tider. Men når Paulus ble omvendt, så sier han at han akter alt dette for skarn, det vil si verdiløst. Det har hendt, og jeg har hørt det blitt sagt, at ubotferdige mennesker tenker at hvis det er noe i kristendommen, så skal jeg be en fin bønn rett før jeg skal be, så at jeg kan gå rett inn i himmelen, hvis det er en himmel da. Ja vel? En mann som ble intervjuet i radio for mange år siden, han hadde et kjent navn, jeg husker ikke noe akkurat hva han hette, men han var intervjuet mange ganger, og han var nok veldig religiøs, og en dag så snakket de om bønn, og så spør de han, hvordan er det med deg når du ber til Jesus? Så svarte han, nei, Jesus, men la oss si det slik, jeg går direkte til sjefen, jeg sa han. Da går ingen vei direkte til sjefen. Jesus sa, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Kjenner du veien til Faderen? Gjør du det? Å be, sier Bibelen, er ikke å ramse opp mange ord som hedningene, for de tror de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Nei, det er ikke sånn. Noen tenker at alle kan tro om de bare vil. Nå er det bare om å gjøre og rette trua på Jesus. Er det slik? Nei. Andre tenker i lignende måte om bønnen. Alle kan be om de bare vil. Nå er det bare om å gjøre og be til rette person, til Jesus. Er det slik? Nei. Pontoppidan sier i forklaringen til Luthers lille katekisme, hvordan har synden særlig tilrett menneskets sjel? Spørsmål 381. Og så svarer han, og legg merke til, Pontoppidan, Hallesby sa om Pontoppidan, Nordens største lærer i kristendom, sa han. Og her er det mye visdom. Hvordan har da synden særlig tilrett menneskets sjel? Den har formørket forstanden, som er blitt halvt blind i menneskelige ting, helt blind i guddommelige ting. Hva skjedde? Syndefallet. Menneske, halvt blind i timelige ting. Hvorfor finner ikke politikerne frem? Hvorfor går det så galt i denne verden? De er halvt blinde. De ser ikke. Enda verre i det åndelige, helt blind. Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne. Uten din, den gode ånd, vil sitt lys i oss opptende. Hvilket lys er det? Det er Guds ords lys. Guds ords lys. Romerbrevet 10. Står fra vers 13. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som ikke de er kommet til tro på? Hører du det? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Og så videre. Det må skje noe. Troen må bli gitt. Folk må bli gjenfødt, og jeg tror ikke jeg tar feil. Vår tid er fattig på den forkynnelse som kan skape nytt liv og gjenfødelse. Og da er slaget tapt. Når ikke man lenger blir åndelig født, så nytter det lite å fortelle de døde hvordan de skal leve. De kommer ikke til himmelen likevel. Men det må vi be om at Gud må reise opp vitner så han kan få nåde og forkynne slik at det skjer en gjenfødelse i hjertet. Han pleide å si det, Øyvind Andersen, der er ingen annen måte å komme inn i Guds rike på enn ved en ny fødsel, en fødsel ovenfra, for det er hans guddommelige ord som er det gjenfødende sæd evangeliet. Men når Guds ord virker vekkelse i hjertet, Du blir avslørt. Synden blir åpenbar. Gud er hellig, og du står foran døra, og du ser at døra er stengt, og det går opp for hjertet at du er fortapt. Jeg har fortalt det før. Og jeg vet det er sant, vi har jo opptak av det da han Fritz Larsen var på Tryggheim og forkynte i 59. Så sa han blant annet, jeg ble vekket midt på natten, det var min kone som vekket meg. Hun sa, Fritz, er du våken? Og så forteller Fritz, da så kom det svære. Da sa hun, Fritz, jeg er fortapt. For et budskap midt på natten å få høre. Fritz, jeg er fortapt. Når du står foran himmelens dør og ser at den er stengt, for du kommer ikke inn, for du er i en slik tilstand at Gud har sagt, den som synder, den skal dø. Ja, hva så? Så kommer det et budskap du aldri hadde drømt om. Et budskap fra himmelen, der en som var villig å dø i ditt sted, for at du skulle leve med ham. Ja, til korset han gikk da han kjøpte meg fred, da han sonet min synd, det Guds lam. Og da skjer det noe hos den fortapte. Det skjer et liv, og livet, det får du på en måte du aldri kunne tenke. Det er rett og slett dine legemlige øyre. Du hører noe. Hør, så skal din sjel leve, sier Bibelen. Og da begynner bønnen i hjertet. Herre, du må frelse meg fra helvetes gru. Da flytter den hellige ånd inn i hjertet, og for å si det med en gang, den hellige ånd er bønnens ånd. Da har du fått bønnens ånd. Og det er en underlig ting. Tenk å ha kontakten med Jesus uten å se han. Var det disiplene skulle lære? Så han ikke lenger. Men han sendte den hellige ånd, slik at ditt indre syn, det har kontakten og ser han likevel. Rosenius sier, bønnen er den kristnes åndedrett. Uten denne pusting blir det ingen kraft, ja, ikke noe liv i det hele. Når Ananias kommer og skulle til Paulus, så heter de apostlenes gjerninger 9:11 om Paulus, for se, han ber. Ja, men han hadde vel bedt før, men det var ikke bønn. Men det ble kalt bønn. La oss tenke litt. Et lite barn blir født. Med en gang begynner det å puste. Men det er ikke seg, det er bevisst. Men det er blitt liv. Det puster. Du våkner om morgenen. Huff, nå må jeg til å puste igjen. Det er ingen som sier det. Du har pustet hele natta. Uten at du har tenkt over det. Kanskje han eller henne i nabosenga har hørt det. Ja, hvorfor det? Det er liv. Det er liv. Jeg har av og til tatt et underlig bilde. Når disse her dingsene kom, som kalles mobiltelefoner, så de første telefonene var i alle fall sånn at du vet at skal du ringe med en mobiltelefon, så må mobiltelefonen ha kontakt med omformeren. Hvis det ikke, så er det ikke dekning, sier vi. Men jeg fant jo ut det av og til at når mobiltelefonen lå i nærheten, jeg var ikke skrudd av, men jeg brukte den jo ikke, i nærheten av en transistorradio, en batteriradio, så hørte du i radioen, pip, 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 pip. Hva er det for slags lyd? Jo, jeg skjønte det hadde med telefonen å gjøre. Hva var det for noe? Jo, det var mobiltelefonen som hadde kontakt med omformeren hele tiden, i tilfelle jeg hadde bruk for han. Den hellige ånd som bor i ditt hjerte, han er Gud. Han har kontakt med himmelen hele tiden. Også når du sover. Der er skapt noe i deg. Legeme er åndens tempel. Han er flyttet inn der. Han bor der. Da bor Jesus der. Og han holder kontakten. Det kan være ubevisst. Bibelen sier det. Jeg vil fortelle noe som lærer Johannes Kvalheim sa for mange år siden. Han fortalte, det var fra Telemark, det var bestefar som satt i gyngestolen og rugga bedagelig fram og tilbake. Ned på gulvet lekte en liten guttunge, barnebarnet. Og plutselig så sier den lille gutten til bestefar, du bestefar? Ja. Du sier alltid kjære Jesus, du. Gjør jeg det, sa bestefar. Og så tenkte de ikke mer på det, for han rugga fortsatt i denne gyngestolen, og gutten lekte på gulvet. Plutselig så sier bestefar, ja, kjære Jesus, der sa du det igjen. Hva var det? Han merket det ikke selv. Kontakten var der, ubevisst. For han, det var liv i han. Det var liv i han. Du vet hva som skjer med et ugudelig menneske mange ganger. Når det skal si et eller annet som kommer uforvarende, så roper de ofte på djevelen. Hvorfor det? For de har god kontakt med han. Det er ikke sikkert de vet det igjen. Men han vet det, som holder de i sin makt. Til syvende og sist, hver eneste sjel som ikke er frelst i kraft av Jesu blod, er i besittelse av den ondes makt, og han sørger for at de holdes på avstand fra det ord som kan gi liv. I Lukas evangelium, det siste kapittelet, 24 er det vel, ja, der står det om Jesus når han skulle forlate disiplene. Og vi skal bare ta med litt grann der fra vers 51. Han førte dem ut imot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Og de falt ned og tilba ham, og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet og lovet og priste Gud. De hadde vært fulle av sorg fordi Jesus skulle forlate dem. Men nå var de fulle av glede. Ja. De så ikke Jesus lenger, men de hadde kontakten. For det er det som står. Dette er det første gang de ber til Jesus uten å se han. I den situasjonen er med. Men den virkelige kontakt. Bønnens. De falt ned og tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Hittil, sa Jesus, har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Det å ha kontakten med frelseren som du er blitt glad i via evangeliets budskap fra Golgata, det er noe som gleder en sann kristen. Og det er sant som vi hørte vår venn fra Danmark sa og siterte, dette med blodet. Du kan kryssforhøre en kristen hvor som helst i verden. Er han gjenfødt en sann kristen, så vil han si, blodet har reddet min sak. Jesu velsignede blod giver meg sådant mot at jeg tror at min brudgom han er. Det er frelsens grunn. Nå har vi fått Jesu navn å bruke. Vi skal slippe å bruke vårt eget navn. Men Jesu navn, vet vi, det står, han blir bønnhørt for sin gudsfrykt. Så når du ber i Jesu navn, dette har du fått lov til, du vet jo det. Da garanterer du at han hører deg. For hans kontakt med Faderen er alltid åpen. Men vi skal ta med to ting før vi sier noe mer her, og det nemlig det som står i romerbrevet, om det to som ber for oss. Dette skulle vi sagt litt før her, skal vi spole tilbake? Ja, ja. For det første så gjelder det vår talsmann i himmelen, nemlig Jesus. Det står noe om han, der han ved Faderens høyre hånd, en av oppgavene hans. Det står i Romerbrevet 8, og nå skal vi se igjen, vi har jo dette her, vers 34, er det vel? Hvem den som fordømmer? Kristus den som død, som også oppstått, som også ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Han ber for oss. Den andre talsmann, som den hellige ånd, om han står det litt tidligere, nemlig vers 26. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Det jo sånn. Vi vet ikke alltid hva vi skal be om. Vi skal få lov å komme med det som ligger på vårt hjerte, men vi vet ikke alltid hva som best å be om. Men ånden selv går i forbund for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene vet hva ånden trakter etter, for det etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. Når Gud den hellige ånd i hjertet ditt ber, så ber han alltid etter Guds vilje. Det derfor, ja, det var nok derfor Paulus, som det står om i 2. Korinther brev 12, vi trenger ikke slå det opp, han hadde en tårn i kjødet, vet du. Og Paulus tenkte jo at hadde bare Gud tatt bort denne lidelsen som jeg har fått, så kunne jeg være en bedre apostel og så videre. Han tenkte nok sånn. Og så ba han om å bli fri tårnen i kjødet. Han ba en gang. Han ba to ganger. Han ba tre ganger. Men han fikk det samme svar. Min nåde er deg nok. Han fikk ikke det han konkret kunne tenke seg skulle skje, men han fikk sikkert noe enda bedre. Og sånn har du opplevd det også. Helt sikkert. Jeg tror ikke Gud redd for at vi maser på han. Hvorfor får vi det vi ber om? Fordi han glad i oss. Ja, men hvorfor får vi ikke alt det vi ber om? Svaret det samme. Fordi han glad i oss. Alt dere ber Faderen om skal han gi dere i mitt navn, sa Jesus. Ja, vi kunne sagt mange ting i tillegg til dette, om dette, men vi vet at i åpenbaringen står det om bønneskålene i det femte kapittelet. Det står om gullskåler full av røkelse, som de helliges bønner. Og når skålene av gull, det jo et verdifullt materiale i denne bildetale, eller sånn som det står her, så det jo enda mer verdifullt det som skal opp i skålene. Og det våre bønner. Det ikke å be ut i lufta, så forsvinner det med nordvesten eller noe sånt. Nei, Gud, samle det opp. Det svar underveis, engler kommer med bud, om det drøyer, det framdog skal, svar skal du få. Han synger sånn, og det er nok riktig det. Jeg skal gå til avslutning. Jeg ba i bønne en gang. Det var litt spesielt. Jeg jobbet på en fabrikk, og vi laget bildeler og forskjellige sånn på noen automatmaskiner. Det er ikke så ofte snakk om det, for det var så kort en stund, men det var et år eller to eller noe sånt. Så skulle det være møteserie i byen, og det var en danske som skulle preke. Og det er ofte bra i Norge å ha besøk fra Danmark. Men han bodde jo i Norge. Klaus Muff, alle kjente han. Mange kjente han. Det blir vekkelse. Det blir vekkelse. Den første som ga seg over til Gud, jeg tror det var på det første møtet, en av mine arbeidskammerater. Han stanste meg, og så sa han, du, predikanten sa at den som vil bli frelst, kunne stanse igjen, men jeg vet ikke om jeg tør, vil du bli med meg fram? Ja, sa jeg, det skal jeg gjøre. Jeg ble jo glad, vet du. Tenk, en av mine arbeidskammerater vil gi seg over til Gud. Og jeg ble med han fram til Klaus, og han ba for han, og jeg vet ikke siden hvordan det gikk med han, men jeg husker bare at den kvelden var jeg så glad at jeg hadde problemer med å sovne på hybelen der jeg bodde. Men så sa jeg til Jesus, ja, ja, dette var veldig gildt. Ja. Hvis du har noen du vil at jeg skal vitne for i morgen, så må du bare si ifra. Jeg sa det sånn. Neste dag kom jo, og jeg tenkte ikke på det jeg hadde lovt. Jeg må innrømme det. Jeg var ute og gikk, hadde paraply, for det hadde regnet. Vet du, så stanser der en bil og bremser opp akkurat der jeg gikk. Og en fyr som jeg aldri hadde sett før sa, skal du sitte på? Nei, da sa jeg, jeg bor rett der borte, så gikk jeg. Men han ga seg ikke. Han kjørte etter meg og spurte en gang til, skal du ikke sitte på? Nei, sa jeg, og jeg har paraply. Hvis det begynner å regne, så er ikke problem. Tenkte på meg selv. Det er jo det vi gjør. Men når han tredje ganger bremste opp og sa, er du sikker på dette? Da satte jeg meg inn i setet. Og det første han sa, kan du hjelpe meg? Jeg er ikke frelst. Da skjønte jeg det var vekkelse i byen. Det var flere som ble kalt av Gud. Og vi satt der og pratet utover kvelden. Hvordan det gikk med hans siden, det vet jeg vel i grunnen ikke. Det er mange, mange, mange år siden. Men det er bare det jeg vil si at Gud hører bønn. Og jeg vet at det var i bønn etter hans vilje. Og ber du sånn, så får du svar. Noe annet er at om han får lov å bruke, det var bare så vidt han fikk bruke meg. For jeg hadde paraply. Og jeg hadde bare noen få meter igjen, så var jeg inne. Du skjønner. Her skal vi stoppe i kveld, kjære Jesus. Og takk, o Jesus, for korsets smerte, for døden og for dine mange sår. Der fant jeg fred for mitt arme hjerte, og vinteren ble til en livlig vår. Takk skal du ha, Jesus, for alt det du gjorde til vår frelse, og fremdeles gjør i himmelen, der du ber for oss. Og en ting til, ta aldri din hellige ånd ifra meg. Amen.